Ketliyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şugun 2010-njy ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň peýşenbe güni habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi dikkatiňizde hödürleýäris. Başda güni ýerde günüň habarlary bilen kardeşim Merdan Sariýew tanış eder.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. BMD'nin maglumatına göre geçena 100 000 ogoloy bozgun Siriýany terk etdi. Azer prezidentine güne geçişlik bilen bagly edilen tanqidler artýar. Aşgabatda energiýa hyzmatdaşlygy boýunça gepleşikler esirildi. Indi şuwa beýle habarlaryň dolaryk mazmuny. BMD'nin bozgunlar boýunça edarasynyň berýän maglumatyna görä, awgust aýynda Siriýadaky gazaplylykdan 100 000 töwereg adam goňşy ýurtlara gaçyp barypdyr. BMD'nin bozgunlar boýunça edarasynyň mütbuat wekiliniň sözlerine görä, 2011-nji ýylyň martynda prezident Başar al-Esada garşy başlanan gozgalaňdan bäri bu hasaby alnan iň ýokary görkezici bolupdyr. Guruma häzirçe Siriýadan 235 000 ogurly bozgunyň goňşy döwletlere geçendigini aýdýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Abd Pandany jirçeken Luiziana ştatyna eden saparynyň dowamında tibiýi ýet bagçylyga garşy çäri görmekde döwlet we federal häkimetleriniň arasyndaky koordinasiýany makullady. Obama 3-nji sentýabrda çykyş edip harazatdan aman alan adamlary gutlady. Obamanyň bu saparyndanyň Respublikan partiýasyndan prezidentligi dalasy eden Mitt Romney hem Sowetdäki wirançylyklara gelip görüpdi. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev Ermeni ofitserini öldürmekte ayıplanıp, ömürlük tırmatı soğuluğunu hüküm edilen ofitserin güneyesini geçendiği sebeple halkarı derecesinde tanqid edilýär. Budapeşt'in sudy Ramil Safarovy 2004-nji ýylda NATO'nun paragatçylyk boýunça hyzmatdaşlyk programmasynyň çägindäki kurslarda Ermenistanyň leýtenanty Gurgel Margiryany öldürmekte güneýel tapyp, oňa hüküm çykarypdy. Ýewropa bilelişigi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Kurumasy Orsiyet, Amerika we Wengriya Azer prezidentiniň günäh içmesine alada bildirdiler. Wengri Safarowyň türmet soglugynyň Azerbaýjanda dowam etdirileýändigine wada berilen soň 31-nji awgustda ony Azer tarapyna tapşyrandygyny aýdýar. Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague çykyş edip, Ekwador WikiLeaks saýtyny esaslandyrjy Julian Assange'ın ykbaly gepleşikleri bolduğundan tiz başlamağa çağırış etdi. Assange zynsyz oruklar bilen bagly aýplamalar boýunça Sweden ekstraditsiýa edilmeginden howaty ýerlenip, 19-njy iýundan bäri Ekwadoryň Londondaky elçihanasynda gizlenýär. Ekwador Assange siýasy gaçybatyrlygy beripdi. Emma Britan resmiýetleri Assange'ın Londondaky elçihanadan çykan dessini tutsak edilejekdigini aýtdylar.
Azatlyk radiosy,
habarlar. Azatlyk radiosy, habarlar.
3-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýanyň energetika we tebiý resurslar ministri Taner Ýyldyz bilen gepleşik geçirdi. Türkmenistan öz energiýa silistlerini dürli ugurlardan sorsanda Ýewropa taraf eksport etmek üçin ygtybarly we durnukly sistemanyň döredilmegini gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Şeýle-de duşenbe güni Aşgabatda Ýewropa Birleşiginiň resmi topary bardy. Bu delegasiýa Ýewropa Birleşiginiň energiýa Energetika boýunça baş edarasynyň ýolbaşçysy Jan Arnold Vinyuwa baş tutunyň edýär. Gazagystan kysa taýýarlyk şäherleriniň çäginde 1,2 milliard kub metr tebiý gazy karzyna alar. Gazagystanyň neft we gaz ministri Saurat Munbaýew tiýsin bugün çykyş edip, ýeterlik derejede gazy karzyna almak üçin Hitaý, Orsiýet we Özbegistan bilen degişli ýalalaşyga gelinendigini aýtdy. Munbaýewiň sözlerine görä, Astananyň Orsiýetiň Gazprom karhanasyna geçen ýyldan alan 800 million kub metr tebiý gazy berisi de bar. Gazagystanyň bu berisiniň Suýlyň noýabrynda tölenjekdigini hem Gazagystanyň neft we gaz ministri sözüne goşdy. Neft we Gazagystanda gaz gorlarynyň ujypsyzdygy sebäpli ol özüniň bu urdaky harajatlarynyň üstüni goňşy döwletleriň himayaty bilen doldurýar. Европада коопсуздук ве кызматташтык курамасы Беларусьта интернеттеги оппозиция топорлорунун жол башчыларынын туттугу дилмеги боюнча өзүнүн аладасын билдирди. ОБСЕнин медиа адаттыгы боюнча идарасынын вакили Дуня Миятович тийшен бүгүн баянат жайратып, ондо Беларусьта туттугу дилмелердин үстү билим диссиденттердин семидилендигин ве интернеттеги эркин пикирлери бүгүн коюлгандыгын белледи. Кечен апта Минскда коопсуздук күчтөрү интернеттеги энчем оппозицион топорлорунун киллерин тысыгы депти. Берилген маалымат көрө, тысыгы дилендердин үйлөрүндө көзлөгү иштери эсирилиптир ве алардын кээ бир компьютерлери конфискация эдилиптир. Ливанда шайит үйүшүчүлөрүнүн Хизбулла топорунун лидери Хасан Насралла өзлөрүндө химик ярым жоктугун айтты. Эмма эгерде Израиль менен уруштурун халатында улуу зепир жетирмеги мүмкүнчүлүктөрүнүн бардыгын да Насралла сөзүнө кошту. Adırlıdın lejiler siz gündün möhüm havarlarının kəvirleri bilen gün efirde tanış olduğunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın bizi dinlemeyi devam ettiriyoruz.